Živá laboratoř.
Odhalená tajemství, nové hmoty, nové myšlenky.
Živá laboratoř. Živá laboratoř. Pořad o vědě, která nám usnadní žít.
Mezinárodní výzkumné týmy jsou běžnou realitou dnešního výzkumu. Vzájemné pracovní návštěvy přinášejí obohacení každého vědce. Před několika týdny skončil společný výzkum profesora Miroslava Vlčka z Univerzity Pardubice a jeho kolegy Andreje Kovalského, toho času docenta Univerzity v Clarksville ve Spojených státech. Miroslav Vlček se bezmála 20 let zabývá výzkumem chalkogenidových skel pro následné aplikace v optickém či elektronickém světě. Je držitelem několika patentů. Co je předmětem jeho současného výzkumu?
Studoval se vliv intenzity a energie vlnového záření na fotocitlivost chalkogenidových skel v podobě tenkých vrstev. Byli tady docent Kovalský a jeden jeho student z Austin Peay State University v Clarksville ve státě Tennessee. A byli tady na poměrně dlouhou dobu, což nám umožnilo udělat ten program docela komplexní.
O vědě v Čechách.
Ten student, aby si vyzkoušel celý proces od syntézy těch chalkogenidových skel, takže konkrétně tady vidíte syntézní pec, ve které se syntetizuje to chalkogenidové sklo. Na rozdíl od oxidových skel je tady nutnost dělat tu syntézu ve vaku, v křemených ampulích, takže je to poněkud náročnější než klasické oxidové sklo na nějaké takovým tomu laboratorním měřítku. Ty syntézy se dělají při teplotách 900 000 stupňů a abyste připravili ten materiál v podobě skla, tak je potřeba ho rychle chladit. A to chlazení se dělá vlastně zaklením té křemené ampule do vody, takže je tam skutečně šokové ochlazení toho materiálu a to zajistí, že je potom v podobě toho amorfního stavu, je to jako sklo.
Chalkogenidové sklo má několik v sobě prvků a to je právě ta syntéza o nich prvků.
Ano, ano, my vycházíme vysloveně z elementárních prvků. Běžně se tady pracuje se sírou, selénem, případně s telurem, to jsou ty chalkogenidy. Základ je systém arzen síra a co studujeme je vliv přídavku třetích prvků do tohoto základního systému na jejich fotocitlivost a to ve smyslu jak spektrální závislosti, tak i potom možnosti selektivního leptání, což souvisí i s tím, jakým zářením ho exponujeme a jaká je vůbec prehistorie toho vzorku jako takového.
Nové hmoty.
Konkrétně, co mě osobně zajímá momentálně nejvíce, je možnost jejich využití jako materiálu pro tvorbu difrakčních prvků a zase tam je nutnost, aby ten difrakční prvek, když ho vytvořím, tak aby byl funkční z dlouhodobého hlediska. A to je právě ten problém těchto materiálů. Oni jsou zároveň fotocitlivé, což je pozitivní, ale zároveň my potřebujeme, když už tam něco vytvoříme, aby to potom bylo stabilní.
Co jsou difrakční prvky? K čemu budou sloužit?
Difrakční prvky obecně jsou zařízení jako čočka, je základní nebo mřížka. To znamená na rozklad světla, případně na definované ohýbání směru těch paprsků, odfiltrování jednotlivých vlnových dílek. Víte, že já nevím, přenos informací přes optická vlákna. Na to všechno sebou nese sice možnost velké hustoty informací přenášení naráz tím optickým vláknem, ale pak musí být zase nějaké dekodování, jak ty informace, které tam jdou všechny naraz, jak je od sebe odfiltrovat. Na každé vlnové délce já mohu nést, na nějaké frekvenci mohu nést nějakou informaci, ale pak je musím od sebe zase dostat a to je právě, kde ty prvky mohou právě pomoct k tomu, aby se zase povedlo to dekodování. Nejprve to zakódovat a pak to zase dekodovat. A z toho důvodu se právě zabýváme možností tvorby těch difrakčních prvků jak selektivním leptáním, což znamená, že já to expozici vyvolám změnu a potom odleptáním já materiál lokálně odleptám pryč a pak mě nehrozí destrukce toho vytvořeného prvku, anebo ho dělat prostě přímým zápisem, intenzivním, řekněme, fokusovaným paprskem laseru.
Patenty a vynálezy.
Směruje tento výzkum difrakčních prvků k optice, která se týká čoček dalekohledů?
Ano, je to jeden z příkladů aplikací. My máme čočku především spojenou dalekohled, ale jsou tady sofistikovanější aplikace, například spektrometry, které pracují v infračervené oblasti, tam nemohou být čočky z běžného skla, protože tam to sklo prostě je neprůhledné a to je právě oblast, ve které je nutné používat takovéto materiály.
Tady máte ony části chalkogenidového skla a co s nimi vytváříte?
Tento setup tady nám umožňuje studium optické propustnosti chalkogenidových skel v podobě tenkých vrstev a sice studovat teplotní závislost. Vidíte tady, dalo by se to nazvat kryostat, ale na rozdíl od klasického kryostatu, toto zařízení nám umožňuje, že můžeme zároveň provádět v reálném čase měření optické propustnosti vzorku. Tato krabička je zdroj, tam je halogenová lampa, to znamená polychromatické světlo záření jde na vzorek, prochází vzorkem a tady to optické vlákno snímá, jaká je propustnost. Tam je ta malá krabička, to není nic jiného než celý spektrometr. Tam je čočka, která sbírá paprsek. A v čem je kryostat zajímavý, vidíte, tady jsou ještě po stranách další okýnka. A to nám umožňuje, že my můžeme zároveň s tímto laserem přes tuto čočku, ano, fokusujeme paprsek na ten vzorek a měříme v reálném čase při té expozici, jak se mění optická propustnost a zároveň nám, protože je to kryostat je zařízení, které umožňuje, v tom názvu je kryo, takže jít do záporných teplot, nicméně obecně kryostat umožňuje dělat nějaké experimenty při různých teplotách, takže my tady jsme schopni dělat do minusu, tak do plusu, takže při různých teplotách jsme schopni dělat expozice a zároveň v reálném čase se měřit, co se s tím vzorkem děje. Vidíte, tady jsou další přívody umožňující provádět ty experimenty v inertní atmosféře, buď argon nebo dusík. A takže jedna věc, která se tady sleduje, je vliv vlastně ochranné atmosféry nebo spíš případný nežádoucí efekt kyslíku z ovzduší, jestli náhodou nedochází k nějaké degradaci, zejména při těch zvýšených teplotách, tam to nebezpečí je poměrně značné. To je další parametr, který můžeme měnit. Takže měníme teplotu, měníme atmosféru, můžeme měnit pochopitelně zdroj laser, kterým to exponujeme, nebo obecně záření, kterým to exponujeme. U něho můžeme měnit jeho intenzitu, a to je asi tak všechno, ale já myslím, že je to zajímavý multiparametrické měření, ano.
O nejnovějších výzkumech českých vědců.
Jsou dvě prvenství, jedno prvenství, že jste si vůbec ten přístroj i vytvořili sami.
Je to šitý na mě.
A zároveň vytváříte, ano, nové chalkogenidové sklo s novými vlastnostmi.
Ano, snažíme se najít vhodné složení, které bude mít odpovídající parametry k tomu, co my od toho materiálu požadujeme.
A tyto vzorky, které jste tady již vytvářeli v těchto měsících?
Tak konkrétně s těmi americkými partnery jsme dělali tedy na základním systému, jak jsem říkal, Arzen Sira, případně s tím dodatkem Germania.
A oni věděli přesně gramáže? To byste si odvanuli do Spojených států vaše myšlenky?
Tak, že jo, to je vždycky otázka z nějaké spolupráce, měl by být hlavně profit a to si myslím, že tady je obou strany, nicméně je pravda, že nikdy nikdo neřekne všechno, to tak na světě je.
Na co jste přišel během těchto měsíců?
Ty materiály jsou fotocitlivý, ale vy je musíte nějak potom zpracovat, třeba řeknu to leptání. Leptání musíte zase na to vidět. Takže my jsme právě studovali vliv vlnové délky, znamená, hledali jsme, v které oblasti spektra jsou ty skla stabilní, aby jsme s nimi mohli pracovat, to je jedna věc. A druhá naopak, jaké záření použít. Používali jsme tady diody o různých vlnových délkách, pro které je to jak účinné. Je tam otázka zcela zásadní, na kterou se tady přišlo, je otázka penetrační hloubky, znamená do jaké hloubky vůbec provedete tu fotoindukovanou změnu té struktury a tím pádem změny vlastností. A s tím je potom spojené i ty následné kroky. Prostě je něco jiného, když budete chtít připravit, měl jsem tady mřížku, a má to být mřížka, která bude sinusoidální charakter mít, tak na to potřebujete jiné podmínky expozice, než když má být rektangulární neboli čtvercový, ostrý hrany, tak vy musíte použít jinou vlnovou délku. Je otázka zase, když si vyleptám mřížku, která má 100 nanometrů, 200 nanometrů hloubku jenom, anebo potřebuji udělat 1 mikron nebo dokonce 4, 5 mikronů. Tam už pak zase třeba při tom selektivním leptání je problém ten, že produkty toho rozpouštění, si představím, vytváří se mě mřížka, tak se mě vždycky proužek se mě rozpouští, proužek se mě nerozpouští a tam, když se rozpouští, tak vznikají nějaké produkty, to je chemické reakce. A když jsou ty drážky moc hluboké, někde 3-4 mikrony, tak máte problém, jak odtamtud ty produkty vůbec dostat, protože ty produkty potom vlastně brání tomu, aby se tam dostala ta leptací lázeň další a ono se vám to začne zpomalovat, to leptání, a nejenom se to chová nějak, tak říkají, nekontrolovaně, když to děláte v makroměřítku celý, prostě leptáte celý vzorek, tak máte nějakou kinetiku toho leptání a teď najednou, když dáte tu mřížku, tak se to chová jinak. Takže i tyhle ty problémy, někdy to vypadá, že to jsou triviální věci, ale je otázka třeba míchání, přivádění nové leptací lázně, to je tady konkrétně třeba tady toto zařízení. Vidíte tady peristaltické čerpadlo, které nám přivádí do té leptací nádoby. Plynule nám tam přivádí novou leptací lázeň. V tom případě dostanete úplně jinou charakteristiku leptání, než když tam prostě dáte tu lázeň, ponoříte vzorek a budete měřit kinetiku, chová se to jinak. Takže pochopit, přijít na to, jak odleptat, ono je něco jiného, takový ten jenom experiment jednorázový na vrstvičkách jako takových, napařených, a potom, když vyrábíte reálně ten konkrétní difrakční prvek, tak to je to know-how, který je tím, abyste něco konkrétního dovedli k nějaký praktické aplikaci.
Věda v Pardubicích.
Konkrétní výrobě, kam směřuje, co se může vyrábět?
Dají se připravovat konkrétně ty difrakční prvky pro tu infračervenou optiku, ale přeneseně i protože tím selektivním leptáním, když to selektivní leptání provedeme v celé hloubce, tak vlastně se to dá použít jako fotorezisty. A to je další široký využití, protože fotorezist je obecně materiál, který se dá selektivně leptat po té, co ho lokálně exponujete. A když potom mám vytvořený takto obraz v tom rezistu, tak já mohu provést leptání podložky a přenést vlastně ten obraz do podložky. A tou podložkou může být v zásadě cokoliv. Když vám tady ukážu, tady je to jenom lept ukázaný do chromu.
Nové myšlenky.
A předností konkrétně v té aplikaci jako rezisty proti těm organickým klasickým je to, že tyto rezisty mají výrazně vyšší ještě rozlišovací schopnost při srovnatelné fotocitlivosti. To znamená, dají se tady dělat struktury, řeknu, my jsme dokázali právě ve spolupráci s Lehigh University v Pensylvánii vytvářet struktury, kdy to byly nanomřížka, kdy mezery mezi jednotlivými proužky vytvářejícími tu mřížku byly 17 nanometrů. Běžné viditelné světlo je někde od 380 nanometrů. To není vidět pochopitelně pod optickým mikroskopem, to muselo potom být na elektronový mikroskop, který prokázal, že tato rozlišovací schopnost je, a to je, řekněme, pomalu ořád vyšší, než je u těch organických rezistů. Takže rozhodně i v této oblasti mají ty chalkendové skla svoje perspektivy, svoji budoucnost a doufám, že budeme schopni v tomto participovat.
Vaše prvenství je i v tom, jakou leptací látku jste vybral?
No, je to v celé té kombinaci, které je vhodné sklo, jak hodně ho exponovat, jaká je případná prehistorie toho vzorku, co s ním uděláte předem, jestli ho použijete tak, jak jste ho připravili, vakuovým napařováním, nebo naprašováním, nebo spin coatingem, jakou metodou, a potom, jakou použijete leptací lázeň, a zase ty leptací lázně. Složení lázně, teplota, prostě je těch parametrů mnohem víc a ta optimalizace, to je to, co je zatím.
O českých vědcích.
V čem je prvenství naše? V tom, že jsme dokázali optimalizovat ten proces selektivního leptání struktur, které jsou řádově desítky nanometrů. Aspoň já neznám ani z literatury, že by bylo do vrstvy skla vytvořeným jemnější struktury, než co se podařilo nám tedy ve spolupráci právě s americkými partnery, kdy se pohybujeme v řádech 10-20 nanometrů. Takovouto rozlišovací schopnost pravidelné struktury, která navíc ještě má, co je další zajímavost, já říkám, mezera je někde 15-17 nanometrů, ale výška těch struktur je 90 nanometrů, což samo o sobě je překvapující, to je takzvaný aspekt, který je poměr mezi velikostí a výškou, kdy v těchto miniaturních strukturách už hrozí prostě kolaps té struktury, by se to nemělo ani samo sebe unést a ono to funguje, takže to je věc, které jsme asi hodně vepředu.
Výzkum materiálu v nanorozměrech je komplikovaný právě miniaturizací látek a jejich odlišným chováním v těchto nanorozměrech.
O to více obdivujeme české vědce, že drží krok s vědou ve světě a zahraniční vědci rádi přijíždějí na česká pracoviště, tak jako docent Andrej Kovalský ze Spojených států k profesoru Miroslavu Vlčkovi z Univerzity Pardubice.
Živá laboratoř?
Pořad o vědě, která nám usnadní žít.
Jana Davidová vás zve každou neděli po 17. hodině do Živé laboratoře.
Pořad vznikl za podpory Univerzity Pardubice a projektu Bravo, který je spolufinancovaný evropskými fondy a státním rozpočtem České republiky.